Ja, tusen takk for at jeg har fått komme. Jeg er her fordi jeg i 2013 gjorde ferdig en doktorgrad om norske muslimske ungdommer. Ja vel, da blir det... Sånn. Jeg må nesten... Ja, nå høres det, ja. Ja. I 2013 så gjorde jeg ferdig en doktorgrad om norske muslimske ungdommer og hvordan de forholder seg til og bruker figurative bilder i hverdagen. Og jeg skal presentere et tema fra den doktorgradsavhandlingen her i dag. Jeg har tenkt å konsentrere meg om bilder i det offentlige rom og hvordan de oppfattet Muhammed-tegningene i 2006, for de husket det veldig godt da jeg snakket med dem. Og det forteller også litt generelt om hvordan de oppfatter visualiseringer av Muhammed. Så foredraget i dag, det har jeg altså da kalt visualisering av Muhammed, mentale forestillinger versus visuelle formuleringer. Og det er unge norske sunnimuslimer som da forteller om sine oppfatninger. Først så må jeg si noe om det normative nivået i religionen, altså det nivået hvor islamske lærde tolker kildetekster og utformer argumenter. For det er jo slik at muslimer da, de praktiserer sin religion, og de gjerne lytter til noen lærde, og noen de ikke lytter til. Så det er jo mange forskjellige meninger på det normative nivået. Men jeg refererer stadig til noe som kalles for tasvir-diskusjonene, og tasvir det er arabisk for å gi skikkelse og form til noe. Og det er islamske lærde som da i moderne tid diskuterer i forhold til kildetekstene hva slags kontekster og hva slags type motiver med figurative bilder som de anbefaler eller fraråder. Og da de kan samles da hovedargumentene i fire forskjellige motforestillinger mot figurative bilder. Det ene motforestillingen, det er det vi kan kalle for risiko for bildedyrkelse og politisme. Nå er jeg litt rask, jeg skal si litt om den. Det er slik at i islam så argumenteres det for at særlig bilder med antropomorfe motiver, altså bilder som gjenkaller et inntrykk eller en forestilling om menneskeskikkelsen, de blir vurdert som mest risikofylte. Man tenker seg at de har en umiddelbar virkekraft i rommet, og at de kan påvirke betrakteren og engasjere betrakteren slik at det kan komme i et konkurranseforhold til Gud. Dette er forestillinger som er forankret i islams tidligste historie, da religionen ble spredd nettopp ved å slå i stykker bilder og erstatte bildedyrkelse med et rent abstrakt gudsbegrep. Så det er særlig antropomorfe bilder i tre dimensjoner som blir sett på som risikofylte, men også to dimensjoner. Så er det distraksjon av sansene. Man tenker seg at et hvert nærvær av et figurativt bilde, og da er det helt likegyldig hva slags motiv bildet har, vil virke forstyrrende på åndelig konsentrasjon, som for eksempel bønn. Så det en motforestilling som går på imitasjon av det guddommelige skapte, og da det ikke brukerne av bildene som står i fokus, men tvert imot de som lager bilder. Og i de sekundære kildene, hadisene, så skrives det mye om hvilke straffer som venter de som lager bilder. Man tenker seg da at det å lage bildet av noe i skaperverket et slags hovmod, altså prøve å konkurrere med Gud i skaperkraft. Den fjerde og siste motforestillingen mot figurative bilder, det det jeg kaller for reduksjon av det guddommelige og det høyverdige. Og det den vi skal gå videre med i dag. Det handler altså da om at man ikke ønsker å avbilde det som guddommelig eller høyverdig. Det gjelder jo i særlig grad Gud. Og det islamske gudsbegrepet helt abstrakt, og man tenker seg Gud som helt uforestillbar. Altså mangfoldig, enhetlig, alle mulige kontraster og motsetninger i ett begrep. Og det helt umulig å forestille seg det, og dermed vil det også være umulig å vise det i et bilde. Det anses som negativt å prøve å gi et bilde av noe som bør forbli ufattbart. Å lage et bilde, det betyr at man reduserer det til noe fattbart. Så det slik at man også tenker seg at de høyverdige, det bare Gud som hellig i islam, men Mohammed høyverdig, og andre profeter og engler og personer som beskrives i kildetekstene, anses også som høyverdige. De har en spesiell stilling i forhold mellom menneskene og Gud, og man anser at de da ikke bør avbildes de heller. Da skal vi gå litt rett på ungdommene og se hva de sier for noe. Jeg snakker først med en gutt som heter Omar om avbildning av Gud. Og alle ungdommene jeg har snakket med, de veldig klare på at hverken Gud, engler eller Mohammed bør avbildes. Men Omar ikke helt sikker på hvorfor Gud ikke bør avbildes. Her skal vi høre hva han sier. For ingen har jo sett Gud. Nei. Du kan ikke bare henge opp maleribilder og si at det guden min. Så når det gjelder Gud, så han helt klar på at man ikke kan se Gud, og man skal derfor heller ikke forsøke å prøve å avbilde Gud. Når det gjelder Mohammed, så jo problemstillingen en helt annen, for det jo en historisk person, og det kunne vært mulig å tenke seg at man kunne avbilde ham. Og Omar ikke like sikker på hvorfor man ikke skal avbilde Mohammed, men han sier: «Det vet jeg ikke helt. Du har ikke sett profeten, så du vet ikke hvordan han ser ut. Så du har ikke lov å bare tegne profeten og si at det han, at sånn ser han ut.» Og den lille samtalen med Mohammed har da skilt ut to forskjellige problemstillinger, nemlig dette med visuell fremstilling av Gud og det med visuell fremstilling av Mohammed. Og det jo da visuell fremstilling av Mohammed jeg skal forfølge nå da videre. Jeg snakker med en jente som heter Halima, og hun poengterer at det kunne jo vært mulig å greie å utforme Mohammed visuelt, fordi han en historisk person, men hun mener at siden det ikke ble gjort i hans samtid, så kan man ikke overlevere det til vår tid. Hun sier, det jo flere som har sett Mohammed, sånn sett så kunne man klart å ha levert en skisse han videre opp gjennom tidene. Du kunne jo ha gjort det, for han har jo levd. Og det jo folk som har vært med han som kjente han. De kunne jo ha tegnet det og fått det til vår tid. Men det noe med den biten i religionen, at du skal ikke avbilde folk. Og så avslutter hun med et retorisk spørsmål og sier, og så tenker jeg, hvorfor skal du prøve å lage ting ut ifra din fantasi? Og her tenker jeg at det interessant å merke seg at fantasi i hennes vurdering akkurat her ikke positivt ladet. Og slik det ofte i religiøse sammenhenger. innenfor islam, at fantasi måles opp imot sannhet, og da nedvurderes fantasi og sannhet oppvurderes. Så det er litt annerledes tenkt enn vi kanskje er vant til. Så kommer det frem andre nyanser også når ungdommene snakker om Mohammed. En gutt som heter Sahid nærmer seg spørsmålet fra en litt annen kant. Han snakker om respekt. Han sier nei, altså, det er det, da har du ikke respekt. Altså, du har ikke respekt hvis du tegner profeten. Vi skal gå videre. En annen nyanse som kommer frem, det er dette med mystikk. Nå snakker jeg med en gutt som heter Hakim. Han sier, ja, fordi profeten var et perfekt menneske. Ok, ja, da skal ikke et vanlig menneske greie å avbilde det og ta bort mystikken til profeten, synes jeg. Det som er hellig, og det kan ikke avbildes. Det er en form for aktelse. Ja, for jeg føler at om du avbilder det, så mister man en del av respekten for det hellige. Når det er bilder av profetene, så er det bildet av sterkt lys i stedet for ansiktet. Å ja. Som viser at det er hellig, ikke sant? Og jeg synes at den mystikken bevarer respekten man har. Og med en gang man avbilder det, så fjerner man den respekten, liksom. Ja, og sans litt der. Det er et vanskelig tema, men det er veldig interessant. Hvorfor det? Nei, for det, da har du skapt profeten selv. Og jeg hadde tegnet profeten, om jeg hadde tegnet profeten, så hadde jeg skapt profeten selv. Da kommer jeg inn i det å tegne motiver og mennesker. Da har jeg skapt noe som er hellig, eller prøvd å skape noe som er hellig, skjønner du hva jeg mener? Så her er han inne på at det som forblir udefinert og mystisk, det er verdt å respektere, fordi det overskrider forestillingsevnens rekkevidde. Og dere ser at han tenker seg at det å definere utseendet til Mohammed er en negativ skapende aktivitet, og her klinger altså da kjente argumenter fra Tasvir argumentasjonen med, for det handler jo om hovmod og tilvirkning nærmest av gudbilder, det å skape seg et eget gudbilde. En annen gutt er opptatt av skjønnhet. Han sier, jo, for det er noe vi ikke har sett med våre egne øyne, så skal vi på en måte ikke lage bilder, vi kan ikke lage bilder av noe vi mener er så vakkert. Så hvis jeg bare skal ta en liten foreløpig oppsummering da, så er tre nøkkelbegreper som kommer fram når ungdommene snakker om profeten. Det er respekt, mystikk og skjønnhet. Og det er uttrykk for ungdommenes positive følelser og for Mohammed. I det følgende så skal vi se hvordan de går videre på dette med avgudsdyrkelse og illusjon, og hvordan de begrunner sin uvilje mot visuell fremstilling av Mohammed. Da skal jeg gå dypere inn i de problemstillingene og se på forholdet mellom mentale forestillinger, altså det å beholde forestillingen om profeten i hodet, kontra det å ta den ut i et bilde og sånn den blir tilgjengelig for alle i det sosiale rommet. Jeg snakker med en gutt som heter Asif. Ja. Og da spør jeg om ikke det er unngåelig at man får bilder i hodet når man leser kildetekstene. Og det er vel lov egentlig. Hvis du leser i Koranen eller Hadis, så kommer det jo bilder inn i hodet på en. Ja, det gjør jo det. Og det er vel lov. Ja, det er vel det. Ingen kan styre tankene dine. Du styrer dem jo selv. Så han går motstrebende med på at danner seg figurative forestillinger for ens indre blikk når man leser. Men ganske snart så finner han da grunn til å presisere overfor meg. Fordi for det første så forestiller jeg meg ikke ofte hvordan profeten ser ut. Jeg bare tenker på hvordan ting skjedde. Altså, jeg tenker ikke så mye over utseendet når jeg lager bilder i hodet mitt. Men hender det? Det er vanskelig å... Nei, altså, jeg husker ikke sist gang jeg skapte et bilde av profeten i hodet mitt. Nei, fordi i islam har det alltid vært viktig, altså trykket, har alltid vært på de handlingene profeten gjorde, ikke hvordan profeten så ut. Så det blir automatisk ikke så relevant hvordan profeten så ut. Fordi handlingene han gjorde, det var der trykket var. Så når man sitter igjen med noe fra profeten, tenker man ikke, ok, profeten så sånn ut. Men man tenker, profeten gjorde det. Profeten hjalp den personen. Profeten skapte det. Man tenker ikke på hvordan profeten så ut. Og mens vi snakker, så utvikler Asif lange resonemanger om selve leseropplevelsen og hva den tilfører mottakeren. Og han er veldig opptatt av forestillingsevnens dynamikk. Så da tror jeg bare går i gang og hører hva han sier. Men det som er enda mer spesielt, det er at de skissene, altså de mentale forestillingene, er ikke alltid helt like. Altså la oss si at jeg forestiller meg en hendelse nå om profeten, for eksempel. Jeg lager et bilde, en mental forestilling, i hodet mitt. Det bildet kommer ikke til å være helt likt neste gang jeg tenker. Nei. Det bildet, fremdeles den mentale forestillingen, kommer til å forandre seg litt. Variere fra hendelse til hendelse. Fordi jeg vet ikke hva som er konkret. Men lager jeg et bilde, altså en visuell formulering av denne forestillingen, det er interessant det du sier der. Ja, lager jeg et bilde, altså en visuelt formulert forestilling av det, da er det noe konkret. Hver gang jeg tenker, kommer det bildet opp i hodet mitt. Da har du liksom gjort ferdig og definert veldig mye, og det holder deg fast neste gang. Ja, helt riktig. Og det jeg holder fast, det er ikke riktig, for det er jo ikke bildet av den ordentlige profeten. Så her skal det være en flyt. Ja. Det skal aldri stanse, det skal aldri bli ferdig, for i det du definerer, så blir det fast og lite oversiktlig, og det skal det ikke være. Helt riktig. Så det som er viktig å merke seg her, det er jo hvilken vekt han tillegger den dynamikken i forestillingskraften, at den ikke skal settes fast og lenkes til et fast bilde. Den skal være levende og litt, forandre seg litt, ettersom man søker etter sannhet hver gang man leser i kildetekstene. I fortsettelsen av samtalen med Asif, så begynner han å trekke opp noe annet, nemlig et negativt, hvor negativt det er å lage bilder, nemlig fordi at de ligger åpne for manipulasjon. Fordi det som er så bra med tankene dine, det er at du kan forme ting, du former dem selv, men med en gang du får dem på et ark, så kan andre også forme dem. Altså, la oss si jeg lager en strek nå, og jeg legger den streken midt på bordet, så kan jeg si, ja, her er en strek. Da kan hvem som helst gå og lage flere streker på den streken. Altså, en strek kan utvikle seg til en mann, for eksempel. Det er det jeg mener, at hvis man lager et bilde av profeten, så kan folk forandre på det, gjøre det litt annerledes. Og da ender det opp med at det blir så mange forskjellige versjoner av dette bildet. Så her utvider han problemstillingen. Men det er stadig dette at hvis man tar bildet ut, så påvirker det andre. Men det er også det at andre kan forandre og manipulere det bildet med alle de konsekvensene det kan få. Vi skal høre en annen gutt som heter Bilal, som også er litt opptatt av hvordan man kan manipulere folk med bilder. Men han er kanskje mer opptatt av monopolisering. Han sier, et annet eksempel, fordi Jesus ble alltid tegnet som en hvit mann, ikke sant? Jesus. Men når man ser tilbake på hvor han var fra, så kan han egentlig være litt mørkere. Når du går til USA, amerikanske afrikanere da, noen av de har Jesus som en svart mann. De er så sterke og sier han er en svart mann. De hvite kan jo si, ok, han var kanskje litt brun, kanskje litt hvit, litt mer hvit enn svart. Og det er det jeg mener. Det er der det skjærer seg da. Man vet ikke hvordan Jesus var, og det samme, man kan ikke si noe om profeten heller. Han er da opptatt av hvordan, hvis noen har muligheten til å utforme en ikonografi og pøse den ut, så vil man kunne påvirke mange til å ha samme oppfatning av for eksempel profeten. Og så Bilal veldig opptatt av hvordan et bilde som allerede laget og formulert visuelt vil lede forestillingskraften. Så nå skal vi høre på akkurat det temaet fra en litt annen vinkling. Og her snakker han om den ene karikaturen av Westergaard med en bombe i turbanen. Han sier, men på den tiden, mange hundre år tilbake, det er vanskelig å si da hvordan profeten så ut. Og hvis man ser på karikaturtegningene, de bildene, for eksempel, jeg har bare sett ett bilde der de hadde tegnet profeten med sånn bombe. Så når jeg så det bildet, og jeg har alltid hatt tanken i hodet at profeten var en god mann, det er flere som har sagt det, ikke sant? Og de leser og forteller hvordan profeten var. Hvis noen gjorde noe galt mot han, så gjorde han noe bedre mot dem. Han var snill tilbake, så jeg hadde et sånt godt menneske i hodet. Og når jeg så det bildet, så er det egentlig det som popper opp når jeg tenker tilbake på profeten min. Så det er egentlig det som kommer fram igjen. Så du mener, i dag, den dag i dag, så forstyrrer det deg at du har sett det bildet? Det ødelegger litt for deg. Det er det jeg mener. Det er derfor så mange reagerte. Det er det jeg mener, fordi det er bare ett bilde jeg har sett, og det kommer opp og opp igjen hver gang jeg tenker tilbake. Når jeg prøver å forestille meg profeten, så er det det som blir brakt opp i hodet mitt. Du bestemmer jo ikke tankene dine, det kommer bare av seg selv, ikke sant? Så det er det jeg mener ødelegger mye. Og et lite barn, det er vanskelig å si til barnet, nei, det er feil. Når han har sett det bildet, da tror han på bildet. Så etter å ha fortalt denne personlige historien om hvordan den ene Mohammed-karikaturen da faktisk har truet med å fortrenge hans egne forestillinger, så reflekterer Bilal litt over bildemediet sånn helt generelt, og hvorfor Mohammed ikke bør avbildes, hverken på en negativ eller positiv måte. Og han understreker da at det er selve prinsippet det hele handler om. Men hadde de gjort det på en fin måte, hvis du ser det fra den siden da, hvis de hadde gjort det på en fin måte, da, så hadde fortsatt bildet blitt lagt i hodet og kommet opp hver gang du hadde tenkt på hvordan du fremstilte profeten, ikke sant? Det hadde gitt deg en sånn pekepinn. Hvordan er profeten? Og når bildet kommer opp, så tenkte du, å ja, kanskje sånn. Men jeg vil også si at det er feil å gjøre det, og tegne profeten på en fin måte. Så her er de altså ganske bestemte. Bare for å understøtte dette her litt videre, skal vi høre på en jente. For mange av de samme synspunktene kommer fram på litt forskjellige måter i empirien min. Og så sier hun, gjør seg da tanker om hva som ville skjedd hvis hennes mentale forestillinger hadde blitt synliggjort. Hun sier, det er bare det at alle skal ha muligheten til å skape sitt eget bilde av Mohammed. Det er det islam handler om. Når jeg leser noe, for eksempel det bildet jeg lager, det tolker det jeg har lest i Koranen. Ja. Hvis jeg ser for meg en mann med slike øyne og skjegg og skjorte, og hvis noen andre ser for seg en eller annen i jeansbuks og sånn, så er det hva du har lest og hvordan du har tolket det. Det er det. Religionen vår er litt fri for sånt, altså når det gjelder bilder, fordi du skal ha mulighet til å skape dine egne tanker. Jeg kan ikke sitte og tegne bildet til broren min og vise han, jeg tror Mohammed ser slik ut. Det er feil. Jeg kan aldri tegne. Du har ikke lov til å skrive det på papir. På en måte tegne noe på papir. Det skjønte jeg ikke helt. Jeg kan ikke sitte og tegne, selv om det skal kun være for meg selv. Jeg kan godt legge det et sted ingen andre ser det, men jeg kan ikke tegne Mohammed på papir. Til deg selv engang, nei. Nei. Det skal du beholde inne i hodet? Ja. Og det er jo en selvfølge at når vi leser Koranen at bilder kommer inn. Når jeg leser en historie om Adam og Eva eller profeten Mohammed, så kommer det selvfølgelig bilder i hodet mitt. Hvordan det skjer, og hva som skjer. Men de skal være dine, de skal være mine. Så her ser dere hvordan hun har flere, hennes utsagn har flere likhetspunkter da med Asif, som var kommentert tidligere. Og så Sidra fremhever at hver leser skal kunne ha anledning til å utforme sine egne private mentale forestillinger. Og det er nærliggende dette her at hun heller ikke skal tegne for seg selv, at det handler om at hvis hun tar det ut av hodet og gjør det til et fast bilde, så vil hun relatere til det neste gang hun leser de kildetekstene. Så hun skal ikke stanse heller sin egen forestillingsvirksomhet. Da skal jeg ta en litt sånn rask oppsummering. Det jeg finner da når jeg snakker med ungdommene, det, når det gjelder religiøse bildemotiver, der stemmer deres uttalelser og deres forestillinger i stor grad overens med veldig kjente argumenter fra tasvir-diskusjonene, som jo foregår på et normativt nivå. Og ungdommenes uttalelse viser også hvordan hovedinnvendingene i tasvir-diskusjonene griper inn i hverandre, nemlig at bilder av Mohammed, det kan føre til bildedyrkelse. Det er også en villedende illusjon, altså de er ikke sanne, noe som jo har en høy status. Og det berører jo også dette med å imitere skaperverket og prøve å konkurrere med Gud i skaperkraft. For det er Gud som har skapt Mohammed. Så hvis man skaper et bilde, så blir det bare en kopiering av det. Så er de opptatt av at bilder av Mohammed kan manipuleres og monopoliseres. Altså at man mister herredømme og hva som skjer med dem. Og at det ødelegger da den forestillingsevnen som hver og en skal ha i sitt eget sinn når de konsentrerer seg om religionen. Så man kan si at ved å beholde forestillingene på et mentalt plan, så respekterer altså, de mener at de respekterer Mohammed og bevarer hans skjønnhet og mystikk. Så dette ble veldig kort. Vi skal bare helt til slutt bare vise da to kildetekster på det normative nivået, hvor det skrives om tasvir som problematikk. Og tolkning av kildeteksten da. Så da er jeg veldig ferdig. Takk.